Bønder i byen, nei, unnskyld, Bønder ved byen, podden til Akershus Bondelag. Dagens episode altså den tredje av våre valgspesialer, der vi har invitert representanter som ønsker seg stortingsplass for Akershus til høsten, til å fortelle litt om sitt forhold til landbruket, om sine ambisjoner for landbruket, og hva man forventer av landbruket. I dag så sitter vi her sammen med Kristoffer Rovinhaug. Han hva du, tredje kandidat? Nei, andre kandidat fra Miljøpartiet De Grønne.
Det stemmer.
Til Akershus. Hei, Robin.
Hei, hei.
Nei, Kristoffer Robin. Nei, herregud.
Nei, men det halvparten bruker Kristoffer, andre halvparten bruker Robin, så det går fint.
Ok, men da veksler vi litt. og så sitter Jens Tore Kokstad her, som fylkesleder i Akershus Bondelag.
Hei, hei.
Og i dag skal vi altså snakke, og i dag så sitter vi på Sulfru gård i Størum. Her det Terje Romsøs som huserer, han dyrker 1500 mål korn, og han styremedlem i Akershus Bondelag. Men han nå rundt og holder på med det, mens vi podder. Ja, og da har du vært en stund her, Kristoffer. Har du lært noe som du ikke visste fra før?
Ja, nå er vi hos en veldig innovativ bonde. Så det jo ikke minst mye teknologi og ingeniørkunst og sveisehåndverk som jeg lærte mye i dag. Men det sier jo noe om hvor innovativ man må være for å klare seg som bonde i dag. Og det jo alltid interessant for oss som i det minste prøver å få en hånd på ratten da, i styringen av Norge og forutsetningene for å drive med landbruk og Akershus. Og se hvordan det faktisk er folk må jobbe da, rundt omkring for å få endene til å møtes.
Ble du overrasket av det?
Ja, vi vet jo at det er illestelt, for å si det sånn. Men mange av de praktiske konsekvensene og løsningene, og hvordan folk får det til å gå rundt, er jo interessant å få mer innblikk i. Da.
Hvor godt tenker du at du kjenner Akershus-landbruket egentlig?
Ja, jeg er absolutt ikke noen ekspert. Jeg er jo nærmest, jeg er for så vidt med i et sånt andelslag selv, så jeg vet jo hvordan det å stå med fingrene i jorda. Og jeg husker jo tørkesommeren hvor vi kom ut på en åker med svartbrent kål. Og jeg bor jo i Ås, som jo er en landbrukskommune og er nærmest nabo til godeste Bjørneby på Dystergården, som driver egen og drift landbruk. Så jeg er vant til å gjøre uformelle inspeksjoner av dyrevelferden hos grisebonden ved siden av. For det er bare å titte over gjerdet og si at grisene har det fint. Så litt kjenner jeg til, men jeg kjenner ikke på kroppen på samme måte som de som lever med det her dag ut og dag inn, og ofte i flere generasjoner.
Nå har du tenkt deg inn på Stortinget hvis du får det til. Du andre kandidat fra Akershus. Ja. Er det en sikker plass eller en sannsynlig plass, eller?
Nei, nå er det jo så, den spretter så mye opp og ned på meningsmålingen at ingenting er sikkert i disse dager.
Nei, men hvor, ja, nå har jo ikke akkurat MDG noen lang tradisjon for å sitte på tinget, så du kan ikke si at de siste 40 årene så har andre kandidater kommet.
Nei, det er sant.
Men vi kan i hvert fall regne med at du ikke har tenkt å gi deg MDG og at du har innflytelse der. Vi vil gjerne legge vekt på at du har innflytelse.
Ja, det høres jo ubeskjedent ut å si da, men jeg har vært med i partiet en stund og vært med i stortingsvalgkamp før, og jo vara på Stortinget i dag. Så jeg har en del fartstid på Stortinget fra før, og det kommer jeg til å fortsette med.
Yes. Nå jo vi her for å høre med deg om hva slags ambisjoner du har for landbruket, og om du har noen forventninger til oss. Du har jo, det som du gjorde oppmerksom på, som jeg ikke hadde helt fått med meg, jo at MDG nettopp egentlig har lagt frem et alternativt jordbruksoppgjør, hvor dere sier en del om hva dere synes er viktig for jordbruket. Og for oss så det en av de viktigste sakene som vi egentlig vil løfte inn i valgkampen nå, det handler om altså å løfte inntekten til bøndene. Ja, som du sa, det står ikke så bra til overalt. Og vi har en ambisjon om å få flere med på å si at vi skal øke inntekten, tette inntektsgapet i løpet av neste kommende stortingsperiode. Hvor står MDG i det spørsmålet?
Ja, vi har jo den fordelen at vi, i motsetning til bondelaget, har jo ikke tenkt å være en aktiv part i forhandlinger, så har ikke vi har ikke tenkt å å senke forventningen ut fra hva som realistisk å få til en forhandling. Så vi så jo at dere ba jo om rundt 2,1 milliard, men i vårt landbruksoppgjør så foreslo vi å heller gå med 2,6 milliarder cirka til jordbruket, nettopp fordi vi ser at det må såpass mye til for å begynne å tette det inntektsgapet. Og vi har jo i vår jordbruksmelding lagt frem at man i en fireårsperiode, som da tilsvarer da kommende stortingsperiode, man nødt til å klare å tette det inntektsgapet. Både for en helt grunnleggende for å få ting til å gå rundt. Og det jeg er jo helsepolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne, så jeg jo vant til å skryte av leger og sykepleier hvor viktige de er. Men når man virkelig ser på det, så er det jo tre yrkesgrupper som har den mest grunnleggende funksjonen i landet, og det er jeger, fiskere og bønder. For uten mat så hjelper det ikke hvor velfungerende sykehus vi har, eller hvor godt transportsystem vårt er, da er det ingen som overlever. Så det er jo helt absurd at inntektsutviklingen er nettopp omvendt, at det er de vi er mest avhengig av for de mest grunnleggende livsopprettholdende funksjonene vi har, og de som på en måte forvalter store deler av det norske økosystemet også, ikke har den samme inntekten, ikke sammenlignbart i det hele tatt.
Jeg oppfatter det som at du ikke tenker at vi kan importere alt vi skal spise.
Ja, det er helt riktig. Det er en viktig del av MDGs politikk, er å få has på den kraftfôrimporten og sojaimporten og alt det. Og vi ønsker å øke selvforsyningsgraden. Vi har jo satt et mål om å komme opp i over 60% innen 2030, og da er det ganske mange grep man er nødt til å gjøre. Og vi mener at en viktig del av det er jo å reversere den sentraliseringspolitikken som har vært de siste årene. Og vi trenger jo ikke å peke på noen enkeltpartier for det. Vi mener at samtlige som har vært med å styre landet de siste 10 årene har vært med på den utviklingen. Og vi vil heller bruke mye på å støtte små og mellomstore bruk og satse kraftig på rekruttering. Det må bli mye mer attraktivt å bli bonde, for vi ser at sånn utviklingen er per i dag. Så er det veldig mange steder der siste generasjon som driver uten noen nye til å ta over, og da har ikke vi mat nok til å overleve neste generasjon.
Vi har jo snakket en del om inntekt og tetting av inntektsgap, og nå sier du at dere også ser for dere at ambisjonen må være å greie det nå de kommende 4 år. Men hvordan skal vi gjøre det? Hva er det? Og da er det jo for oss i Akershus for eksempel, så betyr jo markedet mye. Vi har jo forholdsvis stor del av inntektene gjennom pris på det vi selger, og mindre gjennom overføringer. Og da er det jo ting som tollvern, ting som kjedemakt, som vi har snakket en god del om, hvor vi føler at for lite av verdiene på det vi skaper kommer bonden til gode, men som andre stikker av med. Og da savner jo vi politisk vilje til faktisk å gjøre noe med det, og det er helt enig med deg at det har vært skiftende regjeringer som ikke har tatt tak i det, så vi føler på en måte at den virkelighetsbeskrivelsen vi kommer med blir vi tilsynelatende trudd på, men det er ikke vilje til å gjøre det som trengs, at det er ikke, vi ser ikke noen reell, det blir litt sånn flikking, og det er litt forskjell i hva som blir gjort, men vi trenger jo en helt annen taktskifte. Det er nye mange ting samtidig. Kan du, nå sa jeg veldig mye, men kan du si noe om, konkretisere litt hvordan du tenker at bonden skal øke inntektene, og kanskje også Akershus-bonden?
Ja, vi mener jo at, for det første så mener vi at det er såpass illestilt i jordbruket i dag at vi tar rett og slett til ordet for å nedsette en haverikommisjon for Stortinget. Og det høres kanskje drastisk ut, men vi mener at det er så kraftige tiltak som må gjøres for å få ting på rett kjøl. Og det er jo både fordi at en sånn kommisjon vil kunne finne ut mest mulig målrettet tiltak som vil fungere i praksis, men også for å få den brede tverrpolitiske oppslutningen. Vi kommer sikkert til å snakke litt om klima i dag også, og det er jo fordelen at det er FNs klimapanel som legger frem konklusjonene. Og derfor tenker vi at når det er så lite gjennomslag man får for god jordbrukspolitikk på Stortinget per i dag, så tror vi at en sånn kommisjon vil kunne skaffe et mye bredere grunnlag for å få en tverrpolitisk enighet om hva som må gjøres. Men det er mange ting man kan gjøre i mellomtiden. Og som du var inne på, er det en del ting vi vil gjøre. Selvfølgelig da øke overføringene er jo en ting. Men også ting som å kutte moms på frukt, grønnsaker og bær. Spesielt for de som produserer grønnsaker. Som, ja, nå er det jo litt potensial for det I Akershus. Det kanskje veldig så mye I Vestfold og Østfold for det. Og så vi også litt inspirert av Østerrike og Schweiz, som rett og slett skrur om på den tilskuddsmodellen på en annen måte. Man bruker blant annet litt sånn finmasket driftsvanske tilskudd for å ikke bare støtte volumproduksjon, men også måten det gjøres på. Og det å sette inn igjen disse tilskuddstakene, nettopp for å hjelpe en overgang over til små og mellomstore bruk, mener vi også er en del av virkemiddelpakka da. Men du kommer også inn på det med kjedemakten, og det å stimulere til både å få kontroll på det, for der det jo litt forskjellige ideologier ute, går man til forskjellige partiene med hvor fritt et marked skal kunne styre. Vi mener at et marked et flott verktøy for å få omsatt varer og tjenester, så det må man absolutt ta vare på. Men det veldig mye politikere kan gjøre for å legge gode rammer rundt hvordan markedet skal fungere, og stille mye sterkere krav, slik at sånn som det per I dag, hvor det noen ledd I denne næringskjeden som stikker av med hele fortjenesten, også når man ser at det kommer støtteordninger og andre ting, at politikerne har mye flere virkemidler til å faktisk skru om på den makten og sørge for at de pengene som folk betaler når de kjøper noe, til syvende og sist, I mye større grad kommer de som har den største arbeidsinnsatsen til gode. Mm. Og det både da, strenge krav og reguleringer til grossister, til disse store kjedene som sitter med mye av makten I dag, men også vi opptatt av å skape alternative markedsplasser. Du har ting som Reko-ringen, du har ting som direkte utsalg fra bondegårder, og legge til rette for det og gjøre systemet enklere for bønder som ønsker å selge direkte fra gården, eller som ønsker å gå sammen I forskjellige typer samvirkelag, forskjellige typer organisasjoner og forskjellige måter å organisere det på. I prinsippet I dag så har man jo teknologien til at folk kan omtrent bare ha en app og finne en bonde de liker og et produkt de har lyst på, og så kan man nesten da få handelen direkte til bonden, men det finnes veldig mange muligheter her som politikerne ikke har lagt rette for I dag, som vi mener at det går an å utforske mye mer.
Ja, og det jo åpenbart en mulighet for aksjesbonden som lever I byen her. Samtidig så det nok volumproduksjon som og så videre blir det store. De aller fleste gjør sin innkjøp på supermarkedet, hvis det heter det fortsatt. Nå hørtes det litt sånn 1982 ut.
Butikken.
Men på butikken. Men så jeg må litt grann tilbake på det med pris. Og det noe, det kan nok godt ha rett I at en del har blitt for store, og at det noen stordriftsulemper I det. Samtidig så har vi jo sett her at du må ha et visst volum for å kunne drive, ta I bruk ny teknologi. Det kompetansekrevende og mange sånne ting, så det her det ikke helt svart-hvitt. Men hva tenker du om det med kjedemakt, sa du litt om. Vi har jo håp om at tilsynet som kommer til dagligvarebransjen nå får tilstrekkelige ressurser til å følge penger, for å si det enkelt. Da. Det jo litt mer innfløkt, men særlig på EMV-varer, se hvor ting kommer fra, at vi kort og godt får forståelse for at den jobben vi gjør, at vi ser inn at det noe verdt, da. At forbrukeren setter pris på at vi bruker lite antibiotika, at vi bruker mindre sprøytemidler, at vi gjør vår jobb. Og det blir litt sånn, og til klimaavtalen, men vi har med regjeringen, så jo vi egentlig det store fornøyde med hvordan den landa. Der jo nok ikke vi helt enige da, I forhold til at vi veldig glad for at det ikke ble avgiftsbelagt på rødt kjøtt. Vi har snakket litt om det. Men den store mangelen så langt jo at finansieringen ikke på plass. Og vi trenger ressurser til å gjøre alle de smarte tingene vi tenker på å utvikle ny teknologi og mange tiltak, og her det mange bekker små, dette har vi snakket mye om. Så det en ting. Og så det med tollvernet jeg tenkte på, hvor vi skal vi greie, og vi klør oss i huet og på hvordan vi skal greie å øke prisen. For som jeg sa, så er aksjesbonden, er det pris på produkt som betyr det store, og da er det at prisen du betaler i butikk i stor grad faktisk kommer til bonden, er en ting. Det andre er jo at vi butter litt i tollvernet, som gjør at vi kan ikke heve prisen mer uten at det går utover produksjon da. Og da blir jo det litt teknisk, men sånn som å gå fra kronetoll til prosenttoll, at den er opptatt av å ikke gi fra seg ting i handelsavtaler. Vi har jo både Mercosur og Brexit og artikkel 19-forhandlinger vi står foran. Har MDG noen sånn, kan du si noe kort om hva slags politikk MDG har på det, og kanskje hva du tenker om det?
Ja, nå kom du helt konkret inn på, det er også et forslag vi har i jordbruksoppgjøret vårt, å gå over til en prosentsats på det, men også oss å styrke tollvernet. Vi ser jo at vi er jo, som du er inne på, er veldig opptatt av å være med klima, og vi ser det over nytt av norske gras- og beiteressurser på en mye mer effektiv måte. Og så har vi også, hvis vi skal bli veldig sånn detaljerte, da, noen tanker om hvilken retning man har tatt av de siste årene, hvor man kunne kanskje optimalisert enda mer for å kunne utnytte på en måte brattere beiteressurser, heller enn nå som det litt mer optimalisert for volumproduksjon av kjøtt og sånt. Så her er det mange ting man kan diskutere. Men det har vi også snakket vi litt uformelt om i sted også, det med å forske på avl og retning på forskjellige arter, hvordan man kan få ned både med hvordan man bruker fôret og hva slags grasressurser de spiser, men også hvilke genetiske egenskaper de forskjellige dyrene har. Det er også veldig viktig. Og det er jo som du sier at ja, vi ser jo på total karbonbudsjettet, at samfunnet må jo kutte på alle fronter, enten det er flybensin eller diesel eller andre ting som slipper ut metan og den type saker. Og da er det jo et... For oss så ser det mest ut sånn at hvis vi bruker tollvernet aktivt, og hvis vi stiller krav til dyrevelferd og sørger for at prisen bonden kan ta for eksempel produsert kjøtt, tilsvarer den arbeidsinnsatsen det krever, og drifter miljøvennlig med god dyrevelferd og god familieøkonomi, så vil jo da kjøttprisen bli såpass høy at kjøttforbruket vil justere seg helt naturlig til det vi mener er et bærekraftig nivå, som antagelig vil være cirka halvparten så mye som det snittet konsumer i dag. Og det vil antagelig være de mest kjøttspisende som står for reduksjon av det, men vi må jo også tenke på at veldig mye kjøtt som spises i Norge er jo kjøtt som inngår i sånne ferdige produkter, som kan komme omtrent hvor som helst fra. Og det er en veldig stor forskjell på det nesten usynlige kjøttkonsumet, som da er kjøtt fra Tyskland eller Sverige, eller hvor som helst i en eller annen ferdig lasagne eller noe slikt, og det å faktisk en gang innimellom spise et stykke biff fra et norsk dyr som du vet har hatt et godt liv, og som du vet man har lagt til rette for best mulig klimaavtrykk i produksjonen. Så det er på en måte MDG-idealet.
Det er godt med en biff.
Ja, det er de som skal synes det er godt med biff, eller en god kotelett, eller en fårikålmiddag. Men at det ikke nødvendigvis, at kjøtt nødvendigvis skal ha hovedrollen i absolutt alle måltider, og spesielt av det kjøttkonsumet som er nærmest usynlig på i dag, da hvor det inngår veldig mye ferdig produserte varer.
Men vi er sikkert flere av oss som kan spise litt mindre kjøtt, men og min inngang er nok ikke så mye akkurat kjøttkonsumet på den enkelte, som at vi bruker Norge sånn som Norge ser ut, og at 2/3 av det lille dyrkearealet vi har, som er 3% av Norge, der kan vi jo stort sett bare dyrke planter som må gjennom en drøvtygge før det blir mat. Men vi kan la det, akkurat den ligge.
Ja, men nei, la oss hoppe på den. Ja. Fordi, ja da, det er lov med litt da temperatur, er det ikke det? Ja, ja. Nei, men for det er også en av hovedgrepene i vårt alternative landbruksoppgjør, er jo nettopp å ta de ressursene vi har i Norge i bruk, og vi ønsker jo, vi jobber jo for å få en, som jeg har vært inne på, en selvforsyningsgrad på over 60% innen 2030, som er et kjempeambisiøst mål. Det handler jo om å styre ressursene mye mer effektivt enn sånn det er per i dag, og at man da skal kunne drive med husdyr flere steder, eller andre steder enn der man gjør det per i dag, for å utnytte da flere deler av de beiteressursene, men også da kunne drive med grønnsaksproduksjoner enkelte steder i dag hvor det, man dyrker ferdigplen eller andre type ting på den maten som kan brukes. Så vi ønsker i større grad å legge til rette for at man bruker den jorda og de ressursene vi har mest mulig effektivt da, for å komme opp i det. Og det helt klart at beitedyr en viktig del av den egenskapet, men så veldig mange veldig store fjøs med husdyr som spiser mer eller mindre rent importert kraftfôr, så mye er det ikke plass til i MDGs fremtidsvisjon.
da må jeg jo si at det jeg enig i, og så er det jo importen også til mjølkproduksjon, og er jo tross alt, vi snakker mellom 10-15%, så vi må ikke lage det alt for, og hvis vi skal utnytte alle beiteressursene i Norge, så kan vi ikke ha alt for mye rovdyr da. Men nå føler jeg
vi. Spørsmålet er hvor disse rovdyrene er, og hvilke avbøtende tiltak vi har, men det er noe vi må lande i fellesskap, absolutt.
Der har jo, rovdyr har jo faktisk ikke snakket om før i dag.
Nei.
Men det er klart, jeg synes hovedproblemet i rovdyrdebatten er nettopp at den er blitt så tilspissa, og det tror jeg vi må ta ansvar for på begge sider, og at det da blir vanskelig å bli enige åpenbart, men også å på en måte slå seg til ro med et forlik, og vi i Bondelaget har jo ment at rovdyrforliket, som er det Stortinget har landet på, er det vi forholder oss til, og så er vi jo uenige om hvordan nå i det siste Rotevatn har forvaltet det. Men vi må snakke litt mer om inntekt, Mona, eller hva tenker du det? Og vi har ikke snakket så mye om hvordan vi skal få ungdommen til å ta over og leve et liv som kanskje ikke er så annerledes fra det vanlige folk lever. Det er kanskje det jeg tenker, at det er mulig å ta fri, og en ting er hva vi får for det vi produserer, en annen ting er jo ordninger som avløser tilskudd og ordninger som gjør at investeringstilskudd som gjør at det er mulig å komme i gang uten å sette seg alt for stor gjeld.
Ja, der er du inn på et viktig poeng også, det med andre goder som en vanlig arbeidstaker i Norge har, som du ikke har som bonde. Der har vi også en veldig stor jobb å gjøre. Det ønsker vi å jobbe for at man skal få gode rettigheter ved sykdom, uføre, og pensjon, som på ingen måte er godt nok løst per i dag. Da. Og det er jo rett og slett et forsøk på å starte den veien om at et ungt menneske som vokser opp og ser hvilke muligheter man har å velge mellom per i dag, må jo kunne se at det å drive som bonde kan ikke være mindre attraktivt enn andre kalde yrkesretninger. For hvis det er det, så er det jo bare et generasjonsspørsmål før man ikke har noen bønder igjen. Og der er vi jo, mener jo vi da, er vi jo ganske langt unna i dag å være i noen optimal situasjon. Men at mye av det handler om, i tillegg til selvfølgelig da lønn da, som vi har vært inne på, og hvordan man skal få til det, handler også om de andre velferdsgodene som man må la bønder få ta del i mye større grad.
Så er det sånn at mange av de velferdsgodene, da, sånn som pensjon og feriepenger og alle sånne ting, er jo basert på lønn, så det er på en måte inntektsøkninga som ligger i bånd på alt her. Vi var litt inne på det i sted, men kanskje jeg ikke fikk med meg alt, men når vi snakker om liksom, hvordan kan vi øke bondens inntekt, snakket du mest om å utvikle markedet da, og ikke så mye om andre liksom, investeringsmidler og andre sånne ting, eller var det vi som bare spurte om en ting?
Nei, men det å vi ønsker jo å vri hele den insentivstrukturen med investeringsmidler, både som vi sa for å at det skal lønne seg å drifte gårdene mer i tråd med det ressursgrunnlaget som er der. Det har vi snakket litt om tidligere i dag, hvordan utviklingen har vært med at flere og flere får pakket bort gården, fordi det jo ikke mulig å drifte etter på en måte de, man kan kalle det de naturlige forutsetningene for den enkelte gård. Så vi mener at man må jo skru hele insentivsystemet tilbake, tilbake til fremtiden, for å si det sånn da, sånn at det blir at det blir lønnsomt å drifte hver gård i tråd med den arbeidsbelastningen man kan klare samtidig å kombinere det med et familieliv. Det ser vi jo at, har vi snakket mye om, at det jo veldig få som får det til å gå opp i opp, og både bruke den tiden man ønsker med familien, og klare å drifte gården samtidig, fordi for å kunne klare å få ting til å gå rundt, så er i dag hele dette støttesystemet og disse insentivordningene skudd sammen for at du må drifte så stort. Og selv de som drifter stort i dag, drifter jo ikke stort nok egentlig, i henhold til sånn systemet er skudd sammen. Så hele den, og det er en veldig stor jobb, og veldig mange brytere og små variabler og ting som vi er nødt til å samarbeide om akkurat hvordan skal skrus på. For her er jo ikke vi nødvendigvis fasiten, selv om det er en del ting vi mener man burde skru i en viss retning, da. Hvordan man kan justere det til å få en situasjon hvor du kan overleve som bonde på den bondegården med det naturlige området som tilhører hver enkelt gård, og den arbeidsmengden som gjør at du både kan ha et familieliv og kan drifte den jorda på en bærekraftig måte. For det er jo viktig for oss med bærekraft, både når det gjelder individets bærekraft, men også planeten og jordas bærekraft, ikke minst. Det har vi ikke vært så mye inn på, men det kommer sikkert litt inn på etter hvert.
Ja, det som jeg tenkte var, når du snakker nå, så er det lett å tenke at nå sier du at vi skal leve sånn som vi gjorde på 70-tallet, på en måte. At det er en slags sånn fortidsdrøm over det, for det kunne la seg gjøre. Men jeg tenker at de fleste som driver i landbruk i dag er egentlig mer opptatt av å kunne leve i 2050, og er avhengig for eksempel av teknologisk utvikling og av enda høyere kompetanse på den holder på med for å vite, for å finne de smarte grepa for å optimalisere driften sin.
Det var veldig bra du, ja, takk, det var veldig bra du tok opp. Det var derfor jeg prøvde å bruke uttrykket tilbake til fremtiden i sted. Fordi at vi ser jo at utviklingen har jo, sånn som vi ser det, har gått feil vei fra mindre, ganske bærekraftige gårder til denne stordriftsretningen. Så du kan jo si at vi ønsker å stanse den retningen og på en måte få en størrelse på, en mer håndterbar størrelse på hvert enkelt bruk, slik det jo var tidligere. Men måten å komme dit på er jo å ta ferden inn i fremtiden med spesielt da innovasjon og støtte til innovasjon. Og det er jo en stor del av det alternative jordbruksoppgjøret som vi har foreslått. Det handler jo om å vri virkemidlene mer inn mot innovasjonsstøtte og nettopp for å legge til rette for den type innovative løsninger som vi har sett litt på i dag da, på den gården som vi er her. Men både for nye teknologiske løsninger, men også nye driftsformer, mer regenerativt landbruk, mer klimavennlig landbruk, men også da målrettede løsninger som gjør at vi kan bruke mindre innsatsfaktorer for å få egentlig et økt resultat, men bruk av teknologi heller enn å pøse på med kunstgjødsel og god gammeldags pløying da. Så det er nok helt riktig som du sier at løsningene ligger jo i foran oss, at det er nye måter å gjøre ting på, ikke bare å skru klokka tilbake igjen til gamle dager. Og det ser vi også at teknologisk innovasjon er også en faktor som gjør at man får mer tid til andre ting når man kan effektivisere ved bruk av teknologi i landbruket. Men vår visjon er ikke at det skal være et stort selskap som fjerndrifter alle jordene i Norge. Det kan det godt hende at det er noen politikere som har som visjon. Men vi ønsker heller da flere små bruk som familie kan leve med, men at hver enkelt har den teknologien tilgjengelig som gjør at man får hverdagen til å gå rundt. Og det ønsker vi å bruke en del penger på teknologisk innovasjon i landbruket.
Ja, for det tenker jeg, det jo noe av det, landbruket har jo inngått en klimaavtale med staten, og det står masse fint der om hva vi skal gjøre, og hva, det skal økes kompetanse, og det skal lages teknologi, og det skal, altså alt skal på en måte, vi skal bli mye flinkere til å drive klimavennlig, og det tror jeg helt, det, egentlig så opplever jeg at landbruket veldig på det. Men det veldig sånn, men det skal ikke koste noen ting. Det, skal, det ligger ingen penger noe sted til noen ting, og ja, så alle må ta ansvar selv, da, på en måte. Og så skal det skje på et kvarter. Det, det liksom ikke noe snakk om å bruke tid på å utvikle og forske.
Det, jeg tenker jo det et vesentlig punkt, at vi driver en biologisk produksjon, og vi har jo snakket litt om noe av den forskningen som skjer nå, på særlig metan, men også på lystgass på jorda og hva grøfting betyr og holde jorda i hevd på de som driver ensidig plantproduksjon. Men vi sliter jo med å få forståelse for det som Mona sier, at her trenger vi litt tid, og vi må bli litt klokere, for det er veldig mye her vi ikke vet, og det er veldig, veldig komplekst. Og vi må også få forståelse for at det er forskjell på det grønne og det sorte karbonet. At det vi driver med er et kretsløp som alltid har vært drevet der, og kua har nå en gang alltid vært her. Så jeg tenker at jordbruket er mer enn klar for å ta jobben. Vi trenger finansiering, og vårt mål er at matproduksjonen ikke skal gå ned, helst opp. Og teknologien hjelper oss et godt stykke på vei. Men vi trenger litt hjelp, og det tror jeg alle næringer gjør.
Nå vil vi bare høre hvordan du har tenkt å hjelpe deg.
Ja, det er jo... Men det,
snakk litt om det da.
Ja, og nå får jeg jo en anledning til å snakke om hvor uvettig vi synes det er å pøse milliarder inn i leterefusjonsordningen for oljebransjen. For det er jo det er en av våre store kjepphester, at her bruker jo både røde og blå regjeringer milliarder av kroner på å hjelpe en spesifikk næring med å lete etter mer enn ressurs, som vi alle sammen vet utmerket godt at det ikke er plass til mer av atmosfæren. Så det henger jo ikke sammen på noe som helst vis. Og vi ser jo at mange av de økte kostnader i samfunnet, enten det er infrastruktur med flere jordras og avrenning da også, som vi ser i landbruket, er jo kostnader som kommer til å påløpe oss i fremtiden fra de økte klimagassutslippene. Og det er jo det er derfor samfunnet har, kan du si, dårlig tid da, på alle samfunnsområder, enten det er transport eller landbruk og så videre, så det har vi jo stor forståelse for. Men vi i Norge bruker i dag veldig mange penger på å sponse en næring som vi i Miljøpartiet De Grønne er stygt redd for at vi ikke kommer til å få avkastning for. Gamblingen er jo at de milliardene vi bruker i dag på å lete etter olje, skal vi få igjen om 20-30 år, når vi har bygd nye oljeplattformer og selger den til Europa. Et Europa som i dag sier at de har ikke tenkt å kjøpe mer. Så vi synes det er en dårlig feilinvestering. Vi vil heller bruke de pengene på å investere i nye næringer. Og det er både massevis av forskjellige industrier, sånn som vi ser i Sverige og Danmark, teknologisk industri, kjemisk industri, sirkulærøkonomi og så videre, men også bioøkonomien. Og her kommer jo landbruket inn. Og bruke de pengene, det er derfor vi i Miljøpartiet De Grønne vil jo heller da investere penger nå i klimavennlige løsninger og klimaomstilling. Alt fra nye dyrkningsmetoder, solceller på taket av låven og you name it, i tilskudd til fossilfritt materiell. Det er noen steder hvor det er mulig å for eksempel ha en utslippsfri traktor, enten det er biogass eller hydrogen eller batteridrift noen steder til og med, og også nye metoder å drifte på. Jeg bor jo i Ås, har en nabo på Dystegården, godeste Bjørneby, som driver regenerativt landbruk, og vi har sett litt ting der i dag også, hvor man bruker den kombinasjonen av, han har jo noe kjøttfe og noen griser, og bruker gjørselet derfra sammen med grønngjørsel, og minst mulig forstyrrer mikrobiologien i jordsmonnet minst mulig. Og det er en annen måte å drifte på, som på sikt gir oss mer utbytte, fordi det bygger opp jordsmonnet, heller enn å rive det ned, og det ser vi jo kommer til å ha en veldig stor klimakonsekvens. Veldig mye av sånn man er tvunget til å drive landbruk i dag, utarmer jo jorda, som gjør at på sikt så blir jo næringsinnholdet brukt opp, men på kortere sikt så gjør jo det at det blir større sannsynlighet for erosjon med villere vær, som gjør at hele den utviklingen går raskere og raskere. Og vi tror at det kommer til å koste oss veldig mye, ikke minst i tapt matproduksjon, som da i dagens system blir jo å gå ut over bonden som har forsøkt å drifte det, men det går jo ut over samfunnet generelt. Så vi mener at det å investere mye penger i dag på å finne de løsningene, gjør at vi sparer fryktelig mye utgifter, og ikke minst mye lidelse, om 20-30 år da.
Nå har du jo vært, som du sa, også en ganske innovativ bonde i dag, som har bygd en egen såmaskin, og, som nettopp går på det med klima, og så kan vi jo si hva som er regenerativt og ikke, men her er det i hvert fall snakk om veldig redusert jordarbeiding, tenke mikroliv i jorda. Og de fleste i Akershus har dessverre ikke husdyrgjødsel å putte jord, det skulle vi gjerne hatt. Vi skulle gjerne hatt mer griser og kyllinger og høner i våre områder og putta på kornjorda vår, men sånn er det politikken.
Foreløpig, inntil videre.
Vi har jo som regel i de senere årene lært oss å være fornøyde med at vi er fornøyde når ting ikke blir veldig mye verre. Men det du sier om å skru tida, ikke skru tida tilbake, men tilbake til fremtiden, så er det klart at de grepa som ble gjort i 2014 under Listhaug, sliter vi jo med. Så vi vil gjerne ha et stortingsflertall som gjør noe med at i større grad tilskuddene kommer mindre bruk til gode, og det som har vært synligst i våre områder er kanskje på grøntsektoren, hvor vi ser at mye av jorda blir drivet av bønder som bor 7-8 mil unna og kjører og feier over jorda og reiser av gårde igjen og får like mye tilskudd for å drive 3000 mål som han som drev 70 mål på sitt eget og naboens, så er det jo for mye og for lite her. Noe effektivitet må vi ha, og du må jo ha et visst areal for å kunne forsvare investeringer i mye av teknologien som er i dag. Men helt klart, det er utfordringer vi sliter med nå, som vi må få forståelse for at vi må gjøre noe med, rett og slett.
Dere, vi holder på å renne ut for tid, eller det vil si vi har egentlig rent ut i det på tida for lenge siden. Jeg tror du må komme tilbake, Kristoffer.
Ja, men det var veldig hyggelig og spennende der. Ta
andre halvdel liksom, neste gang.
Ja, og så er det jo litt synd at det er jeg som er her i dag, for vi kunne jo hatt, fra alle fylkene rundt oss, så har vi jo landbrukspolitisk talsperson Harald Moskvil i Vestfold, Margit Fausko i Buskerud som er odelsjente, og Birgitte Lund i Østfold som driver med fjørfeproduksjon. Så det er den minst kunnskapsrike politikeren i MDG når det gjelder landbruk som dere har her i dag, da.
Men nå synes jeg du snakker deg selv veldig ned.
Og nå er du jo blitt langt mer kunnskapsrik.
Ja, det er sant. Det setter jeg veldig pris på dere. Ja.
Men er det noe du brenner inne med som du vil si? Som du, en oppfordring til landbruket for eksempel, eller noe du synes vi ikke har vært nok inne på, som vi kan bruke 30 sekunder på?
Det...
det er lov å si nei, altså.
Det er det. Det er jo selvfølgelig valgkamptid, så man skal prøve å unngå de vanlige floskelene med hva folk burde stemme på. Men jeg vil jo virkelig oppfordre til å se på hva er den faktiske landbrukspolitikken til de forskjellige partiene. For vi er jo flinke til å snakke om forskjellige ting i forskjellig grad, og vi blir spurt av forskjellige ting av journalistene. Men jeg tror folk blir overrasket når de ser hva de forskjellige partiene faktisk går inn for i jordbrukspolitikken.
Godt råd, og nå håper jeg at vi i løpet av denne drøye halvtimen har klart å formidle noe om hva MDG står for. Og det er veldig bra. Vi sier tusen takk til Kristoffer Robin Haug, som med ekstrem mengde flaks kommer inn på Stortinget til høsten fra Akershus.
Ja, noe flaks.
Jens og Mona, takk for at du lytter. Det her var Bønder ved byen, podden til Akershus Bondelag. Vi kommer tilbake med flere partier, og neste ut er faktisk Fremskrittspartiet. Så vi kommer tilbake. Takk for at du lytter. Ha det bra.